Hvaljen Isus i Marija, dragi naši slušatelji, dobro vam večer, s vama je Fratomislav Glavnik, mi smo opet u našoj emisiji, Imam li pravo? Ovo je naša prva srijeda u mjesecu, 21 sat, osobno znadem reći da me, evo kad dođem ovdje u studiju, uvijek gane ova molitva ili ispovijest vjere Hrvata katolika, ona nekako govori o tome kako su naši preci ispovijedali vjeru, kako su se nje držali, kako su iz nje živjeli, a mi bismo ukratko mogli reći kako su oni davali svjedočanstvo kroz protekla stoljeća. No evo, mi živimo u jednom konkretnom vremenskom trenutku, znademo reći 21. stoljeće, doživjeli smo 2024. godinu, svaki nosi sebe, svoje iskustvo i mi moramo isto tako, s jedne strane kao vjernici rimokatolici, grkokatolici, kršćani na koncu konca, ispovijedati svoju vjeru, ali danas bih evo stavio naglasak na to svjedočiti svoju vjeru. Uskrsno vrijeme je iza nas je blagdan duhova, iza nas je blagdan presvetog trojstva tijelova, a sve su to blagdani koji nekako, pogotovo od duhova na ovamo, govore o tome da je bitno svjedočiti svoju vjeru i to živjeti svoju vjeru u svakodnevnom životu. U prvom redu kao ljudi vjere, obični ljudi, oženjeni, udani, posvećeni, zaređeni, školarci, studenti, radnici, visoko obrazovani, dakle cijela široka paleta i od nas se traži svjedočanstvo, jer mnogi su već rekli da ovo vrijeme u kojem sada mi živimo tražit će manje propovjednike, a tražit će više svjedoke. Tako bih evo nekako u ovoj našoj ljetnoj šemi u polaku u koju ulazimo i s vama večeras htio razmišljati o tome kako vi svjedočite svoju vjeru, što je za vas svjedočanstvo vjere, koju možda savjet dati ili kakav primjer da i netko tko se sam traži, a ne zna kako svjedočiti svoju vjeru, da možda može iz jednog dobrog iskustva, primjera dobre prakse i sam gledati kako živjeti. Zato meni večeras kao jedan uvodni tekst dolazi Matejevo evanđelje i to Matejeva peta glava, ona je fantastična sama po sebi jer zadire vrlo duboko u ljudski život, u njegovu egzistenciju, njegov odnos prema Bogu, prema sadašnjem trenutku, prema vječnosti. Matej krasno zapisuje Isusove riječi, to su biti pravi duhovni i životni savjeti koje Isus daje. Tako Matej zapisuje Isusove riječi iz te pete svoje glave evanđelja u 13. retku kad kaže Isus svojim učenicima: vi ste sol zemlje, ali ako sol obljutavi, čime će se ona osoliti? Nije više ni za što nego da se baci van i da ljudi po njoj gaze. Vi ste svjetlo svijeta, ne može se sakriti grad koji leži na gori, niti se užiže svjetiljka da se stavi pod sud, nego na svjećnjak, da svijetli svima u kući. Tako, neka svijetli vaša svjetlost pred ljudima da vide vaša dobra djela i da slave Oca vašega koji je na nebesima. Evo tako Isus kaže u Matejevom evanđelju, a mi svakako, budući da smo u kontakt emisiji, mi danas i večeras pamtimo broj preko kojega možemo komunicirati, to je 01-232-7777. Oni koji nas prate, a vični su internetu, društvenim mrežama, rekli su mi, možete postaviti svoje pitanje i preko Facebooka, pa evo koristite se Facebookom Radio Marije da biste postavili eventualno svoje koje pitanje. No evo na tragu ovog evanđelja o solu zemlje, soli zemlje i svjetlu svijeta, mi znademo da dobra djela čovjeka postaju naši glasnici koji idu pred nama i predstavljaju i nas i Boga pred drugim ljudima. I naša su dobra djela u biti jedna osobna iskaznica. Tako da, kad govorimo o današnjem ulomku evanđelja, onda možemo reći da biti sol zemlje, svjetlo svijeta je pravo svjedočenje koje dovodi da bi se Bog proslavio. Evanđelje preuzima, evo, čuli smo temu svjetla, ali je i proširuje. Isus poziva svoje učenike da budu sol zemlje, jer sol hrani, sol daje okus, sol čuva namirnice, a u žrtvama koje su se nekoć rabile i za obredno čišćenje se koristila sol za prinesenu žrtvu. Sol je, dakle, prema tome uvijek simbol trajnih vrijednosti, ali je i simbol mudrosti. U Isusovu viđenju kršćani su pozvani biti baš sol zemlje, jer ovomu svijetu svojim djelima daju okus, naglašavaju ono što je bitno, a svijet izvlače iz trke za prolaznim zadovoljstvima, a to je pak oznaka mudrosti. Znati se izvući iz trke za prolaznim zadovoljstvima, dakle za onima što vrlo, vrlo kratko traje. S druge strane, Evanđelje kaže da je svjetlo simbol života i jasnoće, jer svjetlo, evo, svima nama omogućava da bolje vidimo, da vidimo kamo želimo poći i daje nam jednu sigurnost. Kad je mrak, kaže, upali svjetlo da bolje vidim. Tako Isus poziva svoje učenike da najprije oni sami budu svjetlo, to jest da mu dopuste da on makne njihovu tamu, i to tamu grijeha, tamu neznanja, tamu nevjere i tamu smrti. Isus čovjeka poziva, a evo i nas, da otvorimo oči i jasno promatramo svijet oko sebe, odbacujući sve ono što je prividno i što zamagljuje ono što je bitno. Vi ste svjetlo svijeta, upozorava učenike na ono što oni u biti jesu. Tako obično znadem reći da Isusov dolazak na ovu našu zemlju nije imao za ništa drugo, da kako da nas spasi od grijeha, s druge strane da nas spasi od vječne smrti, ali u tim našim međuljudskim odnosima Isus pokazuje kako se odnosi prema drugima koji su nekako ranjeni u životu, bilo da su grešni, bolesni, slabi, i onda nas uči da gledajući njega i sami naučimo kako bismo se trebali ophoditi jedni prema drugima. Zato, evo, govoreći o svjedočanstvu, o svjedočenju, mi kršćani ne trebamo pred drugima sebe uznositi svojim riječima, pa čak možda nekim niti poznavanjem neke teologije ili duhovnosti, jer i riječi i teologija jesu potrebni, ali na početku navještaja vjere treba biti život. Evo, to bih vam nekako stavio na srce. Život je bitan, navještaj vjere je uvijek život. Stoga Isus veli svojim učenicima i ovo: ne može se sakriti grad što leži na gori. Taj grad, kad Isus govori, on označava možda Jeruzalem ili neki grad koji je učenicima bio pred očima dok im je Isus o tome govorio. Grad je uvijek simbol sigurnosti, čvrstoće i snage koje su vidljive svima. Slično se može reći i za sliku svjećnjaka. Na njemu su svjetiljke koje su istaknute i nisu skrivene. A mi, kršćani, smo pozvani vršiti svoje poslanje i ne zakopati talent koji smo primili. To naravno ne znači da se moraju na sav glas hvaliti svojim djelima, to vjerujem da i ni sami niti vi činite, upravo suprotno, sama naša djela koja mi činimo, ona su za nas glas. Može se svjetliti na svjećnjaku i tako da se i post, i molitva, i milostinja vrše u skrovitosti, kako to Isus na drugom mjestu zapovjeda. Evo, tako kršćansko svjedočanstvo djelima dovešće do toga da i drugi ljudi počnu slaviti Boga. Evo, uskoro ćemo, dragi prijatelji, početi jednu pjesmu, pa vas malo ovoga pozivam da razmislite ovome što sam vam govorio, o tom jednom konkretnom trenutku, onda da razmislite o tome kako vi svjedočite svoju vjeru, i to svim segmentima svoga života, poslovnog, društvenog, obiteljskog, kulturnog, duhovnog, crkvenog, i da možda se i sami zapitate gdje ste se povukli, gdje vas nema, gdje ste se sakrili, dok su pak drugi skočili. Drugi možda glume grad, drugi glume svjetlo, ali ima i raznih svjetala. I evo, ne bih htio baš biti previše nekako sugestivan ili da vas na nešto napućujem, ali evo, imali smo sad jedne izbore, uskoro nam dolaze drugi izbori, treba se opredijeliti. Danas je naša biskupska konferencija isto tako govorila o tome da ne smijemo biti ravnodušni, trebamo dati svjedočanstvo. Pa će to biti uskoro, evo, i nastavak naše teme, ali kao što sam i rekao, vi svoja pitanja možete postaviti i preko Facebooka ili nas poslije pjesme nazivati na broj 01-232-7777. Smo imali pravo, večeras govorimo o kršćanskom svjedočenju, svjedočanstvu nas ljudi vjere, crkve u svakodnevnom svijetu i malo smo govorili o tome kako nas Isus poziva u Matejevoj 5. glavi o tome da kao kršćani budemo svjetlo svijeta i da budemo sol zemlje i kako je bitno ne sakrivati se. Naravno, osim Isusa i Pavao, apostol, veliki pisac, znao je govoriti o svjedočanstvu i on je sam rekao da njegovo svjedočanstvo, njegovog života nije bilo u uzvišenoj riječi, ljudskoj mudrosti, nego u slabosti i to veli u strahu i u velikom drhtanju. Tako da je Pavao Korinčanima donio navještaj raspetoga Krista i pritom se ne služi nekim govorničkim figurama ili lijepim stilom kakvi su se služili tadašnji putujući govornici, nego se evo njegovo propovjedanje sastoji u pokazivanju duha i snage. I duh i snaga Boži su, a ne Pavlovi, tako će i on reći, moglo bi se reći da su duh i snaga ono Božje svjetlo kojim je sam Pavao bio obasjan, te su u njegovim riječima i djelima oni bili vidljivi. Jasno je nama da se mi kršćani u svom svjedočenju ne trebamo pred drugima uznositi svojim riječima, pa ni svojim poznavanjem teologije. Rekoh, i riječi i teologija jesu potrebni, ali uvijek je bitan u tom našem navještanju vjere život. Život naime svijetli drugima, njihovu životu daje boju. Život zauzetosti za drugoga tuđemu životu daje okus i smisao, život oplemenjen dobrim djelima koja proizlaze iz vjere u Krista, donosi Krista svim ljudima, tada Krist sam razgoni tamo iz života drugih ljudi prije nego li kršćanin išta progovori. To je jako, evo, meni lijepa misao, ne moramo puno govoriti, ali pod djelima pokažimo u koga vjerujemo. Da bi se to evo dogodilo, najprije treba sam biti rasvjetljen. To rasvjetljenje događa se, mi znamo, na početku u krštenju, ali se zadržava ustrajnom molitvom, sakramentalnim životom i životom u skladu s evanđeljem, zato se evo vjernik mora svakoga dana upitati i večeri kao i ova uvijek su prilika da se zapitamo prije spavanja kakvi su naši današnji životni koraci bili, kakve su bile naše odluke, kakvi su bili naši postupci, jesu li moje odluke, moja djela odražavali Krista pred drugim ljudima. Kaže tamo evanđelje, sol ne može obljutaviti, ali čovjekov život može. No tada znamo kršćanin čiji je život prestao biti sol zemlje i svjetlo svijeta, teško da se još može nazivati Kristovim imenom. Ne znam da li vi poznajete ljude koji su vas možda razočarali u vlastitom životu, možda ste i vi nekoga sami razočarali jer više ne svjetlite na način kao što ste svjetlili prije. Volio bih vas čuti, ako će se netko odvažiti ili evo rekli jesmo ili na Facebook napisati kakav komentar ili kakvo pitanje, bit ćemo vam zahvalni. A rekoh, evo, vrijeme u kojem živimo, ono svakako jest izazovno. Od nas se traži svjedočanstvo, ali za to svjedočanstvo evo potrebno je biti hrabar, biti u istini i ne plašiti se stati za istinu. Mnogi i dan danas kršćani kalkuliraju da ih netko ne bi krivo pogledao, da ih netko ne bi krivo razumio, pa onda, rekoh, možda se skrivaju, jer nije ugodno biti prozvan. Pa evo, spomenuo jesam, svaki dan mi činimo neki izbor. Već od jutro kad se ustanemo, kako će biti naše jutro, da li će početi sa znakom križa ili završiti dan s molitvom ili ćemo živjeti kao da toga nema, ali ipak traži se od nas uvijek jedan znak, jer znakovi kao i na cesti, oni nam pomažu da dođemo do svog cilja, gdje treba stati, gdje treba prednost drugom dati, gdje mi imamo prednost, koju brzinu imati, da se izrazim jednim vozačkim riječnikom, a sve u cilju da sretno stignemo na cilj. No, s druge strane, isto tako treba reći da i u prometu životnom ima i drugih sudionika u prometu. Vi se možete držati svih pravila i svega, ali s druge strane može doći netko tko ne pazi na ta pravila i onda imate iskustvo da vas netko ugrozi u vašem putu prema cilju. A cilj može biti raznovrstan. I onda evo, imamo priliku možda se i ljutiti i srditi i ne opraštati zato što je netko nas ugrozio na našem putu. Zato pokazujemo da smo upućeni jedni na druge, da ovisimo jedni o drugima. I kao što sam vam bio spomenuo, potrebno je činiti svjestan izbor svaki dan kako želimo živjeti svoj život. A to je ono uvijek odmaknuti se u razlučivanju između dobra i zla, odmaknuti se od zla i prijanjati uz dobro. I onda smo već na jednom dobrom tragu tog jednog kršćanskog svjedočanstva koje će svjetliti drugima, pokazivati, osvjetljavati put i nama i drugima, i onda spomenuli jesmo i mi jesmo okus ili sol, začin ovom svijetu u kojemu živimo. A naš mikrosvijet je prvenstveno naša obitelj, ako smo u obitelji, ako smo samci, gdje god da jesmo, da li na poslu, da li u staračkom domu, da li ste sad samci kod svoje vlastite kuće ili negdje drugdje, ili evo li đaci, studenti, isto gdje se god kreću, mogu se nekako dati povinuti i povući za drugim lošim primjerima, ali nije lako uvijek ostati uspravan, uvijek ostati jasan, biti u istini i obično možemo reći ostati Kristo. Zato izbori, evo imali smo neke izbore sad i za nas, kažu ovo je super izborna godina. A ja bih se usudio reći da mi imamo parlamentarne izbore svaki Božji dan. Kad se ustanemo, mi moramo odabrati tko će nas zastupati. Evo, zastupa nas najveća naša zagovornica, to je Marija. A mi smo tu na Radio Mariji. Recimo, mi biramo svaki dan Radio Mariju da ona bude naš glas ili njen glas u našem domu. Evo, to može biti ovako jedan simpatičan izbor. Onda možemo imati izbor nekog sveca, zaštitnika, kojim se životom napajamo. Evo, Sveti Ante nam uskoro dolazi, sljedeći tjedan ćemo ga proslaviti, kažu, veliki čudotvorac. A čudotvorac je uspio biti zato jer se naslanjao svojim životom na Isusa Krista. Onda tražimo svoj put, a naš put je Isus Krist. Evo, to je isto jedan izbor kojega činimo svaki dan. Ali to su duhovni izbori, to sve što sam spomenuo. Ali postoje oni efektivni, pravi izbori i evo, sad ćete imati priliku birati u nedjelju. Najavljuju nam da imamo velike europske izbore za 12 zastupnika u Europskom parlamentu i naši biskupi su danas dali upute kako birati. I sad evo, dragi slušatelji, vi možete biti sad oglušice o to, biti ravnodušni. Biskupi nam kažu nemojte biti ravnodušni, budite jasni, budite ispravni, budite hrabri, budite u istini, zauzmite se za ono što je vama sveto i nitko vas ne može u tome ili vas ne bi smio u tome pokolebati. A birati pravo to znači biti svoj i biti u istini Isusa Krista i njegovog evanđelja. Pa ćemo evo još malo poslušati jednu pjesmu, onda ćemo se malo okrenuti da vidimo što nama biskupi kažu, što bi danas bilo pravo kršćansko svjedočanstvo.
Yeah.
dragi slušatelji, kako lijepo ova pjevačica zaziva ime Marino. Marija je kraljica naša, kraljica crkve, kraljica našeg naroda, a i prava zaštitnica i našeg kontinenta. Evo, dala je nama kao najljepši dar Sina Isusa Krista. I evo, mi birajući Mariju znamo da biramo dobro. Biramo ženu bez grijeha koja nam je rodila isto tako sina koji je bio bez grijeha. Mi smo do duše Marijina djeca, duhovna djeca, ali evo, djeca smo i Adama i Eve, pa smo svi bili obilježeni onim istočnim grijehom. Krstili se jesmo, stali smo na stranu dobra, ali znamo da nismo idealni. I kad kažemo da nismo idealni, onda u svakome od nas postoji uvijek prostor za rast. Ali u toj svojoj želji da evo rastemo, činimo dobre korake, činimo dobar izbor. Malo smo večeras govorili kako se treba opredjeljivati uvijek za stranu dobra. Tako evo i mi aktivno sudjelujemo kao vjernici, kršćani, kao birači na koncu konca, evo izborima koji će nam se dogoditi u nedjelju kad biramo za Europski parlament, biramo za Europu koja promiče vrijednosti života i obitelji. Ono što je jako bitno znati i to bih vam nekako htio staviti pred oči, biskupi su baš danas izdali jednu deklaraciju, odnosno izjavu, gdje su nas pozvali vjernike katolike da ne ostanemo ravnodušni, jer prisjećamo se da su baš katolici pružili nemjerljiv doprinos u stvaranju Europske unije s namjerom da se zajamči mir, sloboda i napredak. Ako malo razmišljate od ustanovljenja ili prve ideje o stvaranju Europske unije, ona je nastala kao mirovni projekt u kojemu su sudjelovali Nijemci, Francuzi, Italijani s jednom nakonom. To su bile zaračene strane u Drugom svjetskom ratu i iz njih se iznjedrila ideja za Europskom unijom i mahom to su bili katolički političari koji su htjeli da bude mir. I zanimljivo je da praktički rata u Europi nije bilo sve do rata u bivšoj Jugoslaviji. Tako da evo, Europa kao takva ima dobrih stvari. A rekao da su utemeljitelji Europske unije ne samo što su bili katolici, oni su bili praktični katolici koji su zadržali čvrsto uvjerenje i to u dostojanstvo svakog ljudskog bića i važnost zajednice. Kao komisija Justicija i Pax, Pravda i mir naših biskupa koja promiče vrijednosti pravde i mira, kažu članovi danas ove komisije, uvjereni smo da taj projekt Europske unije koji je započeo prije više od 70 godina kao gospodarski projekt i mirovni projekt, uključivao je i društvenu i političku dimenziju kao i njegovanje zajedničkih vrijednosti i on se treba podržati i nastaviti. I zato evo za nas katolike, kažu biskupi, nije prihvatljiv euroskepticizam iako smo svjesni i svih nepoteškoća i često za nas neprihvatljivih utjecaja koji dolaze iz Europe. A za nas Europski parlament i izbori za njega predstavljaju svjedočanstvo trajnih načela demokracije i solidarnosti koje povezuju naš kontinent. Zato evo, što kažu danas biskupi? Biskupi kažu da je danas bitno sebi posvijestiti što mi biramo kad biramo. Kad biramo svjetlo, kad biramo sol, onda veli biramo one zastupnike ili stranke, kažu one, koji su spremni nadići osobne interese i zauzeti se, slušajte ovo, nedvosmisleno za imperativ općeg dobra Europske unije među kojima ističemo. I kažu oni ovako, prvo, promicanje dostojanstva ljudske osobe. Što to znači? To znači temeljne slobode, poput slobode vjere, uvjerenja, prava na priziv savjesti, govora i informiranja, temelj su europskih vrijednosti te smo ih pozvani zagovarati i snažno braniti i to odabirati. Drugo, kažu biskupi, da zauzimanje da pobačaj nikada ne može biti temeljno pravo. Neki hoće reći da je pravo na pobačaj temeljno pravo. To bi pobačaj trebalo zamijeniti izrazom ubojstvo, kao da je ubojstvo temeljno pravo, a nije. Božja zapovjed nam kaže ne ubij. I crkva je više puta istaknula da potpuno zanemarivanje prava nerođenih u korist drugih, pogotovo kada oni ne mogu govoriti sami za sebe, predstavlja kulturnu regresiju, dakle kao da idemo unatrag. Kao kršćani moramo dati prednost životu i to u svim njegovim uzrastima, oblicima i aspektima, posebice kad je riječ o onima koji su najranjiviji. Evo često čujem da evo baš ove naše emisije i program Radio Marije navečer i u noći slušaju naši stariji slušatelji koji ste sami. I neko će reći evo da vi nikom ne trebate, vi ne radite, ne privređujete, praktički samo kao da trošite, primate mirovinu kao da za života niste ništa radili. Neko će reći bezobrazan, vi starci, vi nikom ne trebate. Mladi ne trebaju, djeca nerođena ne trebaju, niko ne privređuje. To se može riješiti. Kako? Nerođene ćemo ubijati, a starci i bolesni ćemo eutanazirati. Zato biskupi kažu ne možemo se zauzimati za to. Zato je crkva najoštrije osudila odluku Europskog parlamenta da se pravo na pobačaj uvrsti u povelju Europske unije o temeljnim pravima, te ovu odluku promatra kao korak unatrag u ljudskom i kulturnom smislu. Dalje, što je vrlo bitno, kažu biskupi, promicanje kršćanskih vrijednosti braka kao zajednice muškarca i žene, obitelji i međugeneracijske solidarnosti, te zauzimanje za donošenje mjera pronatalitetne politike. Kao kršćani pozvani smo stoga podržati one kandidate koji će promicati kršćanske vrijednosti kako braka, tako obitelji, međugeneracijske solidarnosti, jer kako je naglašeno u deklaraciji Dignis Infinita, postaje neprihvatljivo da se neke od tih ideologija, koje teže odgovoriti na određene katkad neshvatljive težnje, nastoje nametnuti kao neko jednoumlje koje određuje također kako treba odgajati djecu. Dakle, to ne možemo prihvatiti. Kažu biskupi dalje, poticanje moralnog imperativa suosjećanja i solidarnosti sa stradanjima izbjeglica i migranata. Evo, ja radim u Caritasu, na dnevnoj bazi se susrećemo s jadnicima koji su zbog nemira, ratova u svijetu nagnani da idu u bolji život, u bolji svijet. I zato evo i sama Europa se već godinama suočava s valom izbjeglica, migranata koji su u teškim okolnostima došli tražiti utočište unutar europskih granica. Osobito se tražiteljima azila mora omogućiti pravičan i human tretman odražavajući evo europsku predanost poštovanju univerzalnih ljudskih prava. Tu smo evo kao kršćani pozvani pokazati jednu suosjećajnost. I onda nam još biskupi na srce stavljaju, posebno kad gledamo na ratove koji se događaju u Europi, bilo da je to evo Ukrajina, napetosti koje jesu, da oko toga se treba jače zauzeti. Onda je zanimljivo kako kažu isto, moramo se brinuti i odabirati one koji žele očuvati neovisno novinarstvo. Novinarstvo je danas bombardirano interesima s raznih strana i rijetko gdje kao recimo na Radio Mariji možete otvoreno govoriti, da nećete biti, ne znam, cenzurirani. Sloboda govora je jako bitna. Zato evo s jedne strane Bogu zahvaljujemo da u Hrvatskoj imamo nekoliko medija koji mogu slobodno govoriti. Zato evo i biskupi kažu i zato se trebamo opredijeliti. I svakako ono posljednje, a ne manje važno, promicanje odgovornosti za očuvanje zdrava okolišta i bioraznolikosti. Evo, dragi moji slušatelji, vidite, to vam je konkretan život. Osim od onoga što možda molitvom krijepimo, hranimo da bude dobro, da se grijeha klonimo, da dobar izbor u životu činimo, bitno je znati i odabrati. Zato su biskupi evo nedvosmisleno i danas hrabro rekli da ne budemo ravnodušni, da se prointeresiramo tko su ljudi. Na koncu konca imate i rimokatolika vrlo dobrih koji zastupaju te neprolazne vrijednosti, koji staju iza Božjeg zakona i to osobnim životom svjedoče. Svakako, znademo reći da nitko nije idealan, pa ni političari, ni ja nisam idealan, ni ja nisam bez grijeha, ali se trudim. Trudim se i to svaki dan, zato evo i ti ljudi koji su odlučili biti naš glas, u današnjem svijetu i zauzimati se za ono što je Božije, što je neprolazno, što je kršćansko na koncu, jer nikad ne smijemo zaboraviti da su Ivan Pavao II. I Papa Benedikt XVI. Bili neizmjerno žalosni kada se izraz Bog išao izbaciti, da tako kažemo, iz tog europskog ustava. I u biti kao da Europa profulala, promašila svoje temelje ili svoje korijene, a izrasla je na toj kršćanskoj kulturi. Zato evo, ovo je večernji sat, ovu emisiju završavam s time da vam na srce stavim današnje evanđelje koje smo čitali, da budete sol zemlje, da budete svjetlo svijeta, nemojte se skrivati, iziđite na izbore, dajte svoj glas, jer najveći grijeh kojega obično kažem vjernicima kad mi dođu iz spovjedaonicu, velim, to je grijeh propusta. Mogli ste učiniti nešto, a niste učinili, kasnije se samo možete žaliti, kukati, ali vrijeme nas onda gazi ako nismo donijeli odluke u pravi čas. Zato je bitno prepoznati taj kairos, to vrijeme pogodno za činiti dobro. Evo, to vam želim, da budete dobri svjedoci, kršćanski svjedoci u svojim obiteljima, u svojoj okolini, i da se nikad ne zastidite niti Božeg imena, jer i sam Isus kaže: tko se mene zastidi ovdje pred ljudima, i ja ću se njega zastiditi pred licem Oca Nebeskoga. S vama je večeras bio fra Tomislav Glavnik, bili smo u emisiji Imam li pravo, želim vam Boži blagoslov, puno mira, pogotovo u srcu, i dobrih odluka. Hvaljen Isus i Marija.
Rodila sam tebi sina, isto ko što davnina rađale su majke za tebe. Reći ću mu jednom kad poraste, to je tvoja zemlja i tvoj dom. Modro more, maslinici, zlatno glas je u ravnici, bit će uvijek tu. Yes, we